cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji, povodom praznika Vidovdana, emitovat ćemo predavanje Kosovski zavjet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda. Predavanje je održao profesor dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 7. novembra 2022. godine u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Matice Srpske, na čemu im blagodarimo.
Dame i gospodo, draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na predavanje Kosovski zavet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Učenici osnovne škole, draga Anđelija Popović i Danilo Milošević, pesmom Gusa mi magla padnala, otvorili su ovo veče i zagrejali naša srca za veoma važnu temu. Hvala vam što se večera sa nama u ovolikom broju i što birate da svoje vreme poklonite kulturi, sticanju novih znanja i očuvanju svog identiteta. Ispred humanitarne organizacije Srbi za Srbe, ujedno upućujem zahvalnost domaćinu večerašnjeg predavanja, Omladinskom odboru Matice Srpske, koji nam je velikodušno otvorio svoja vrata i zajedno sa nama uzeo učešće u organizaciji i pripremi ovog važnog skupa. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji od 2005. godine i od tada do danas pomogla je više od 3000 porodica širom Balkana. Vodeći se sloganom "Deca su naša budućnost", izmamili smo osmeh na licima više od 15.000 mališana pomažući porodice sa troje i više dece. Na teritorijama gde je ugrožen opstanak srpskog naroda, kao što su Kosovo i Metohija, delovi Stare Raške oblasti, Krajina, Severna Makedonija, Federacija Bosna i Hercegovina, Medveđa, Preševo i Bujanovac, pomažemo i porodice sa manjim brojem dece. Organizacija je prepoznatljiva po velikom broju humanitarnih događaja. Sa ponosom možemo reći da ih je do sada bilo više od 1.500. Istim povodom smo večeras ovde sa vama i u planu je da u narednih godinu dana imamo rekordan broj tribina organizovanih sa željom okupljanja srpske omladine oko važnih ideja i plemenitih ciljeva. Sada molim predsednika Matice Srpske, profesora doktora Dragana Stanića, da nam se obrati.
Dame i gospodo, poštovano braće i sestre, svi smo, nadamo se, na istom zadatku kako da promislimo dobro i utemeljimo opstanak našeg naroda i da vidimo koji su to putevi koji će utvrditi dobro pouzdano mesto naše kulture, našeg jezika, našeg naroda u budućnosti. Matica Srpska je otvorila širom ova vrata i silno smo se obradovali kada smo videli koliko vas je večeras ovde, a naša radost je zaista višestruka. Pre svega, tu je profesor dr. Miloš Ković, koji je jedno izuzetno zasluženo ime naše nauke, istoričar koji se bavi time zapravo da promisli i osmisli istoriografska saznanja tako da ih predstavi jednom širem auditorijumu i da to deluje kao jedan zaista integrativni moment u organizovanju upravo ove ideje o opstanku u budućnosti našega naroda i naše kulture. Inače, profesor Ković je i član upravnog odbora Matice Srpske. Podsećam da je i dobitnik nagrade Ilarion Ruvarac za istoriografiju koju smo pokrenuli ovde u Matici Srpskoj, upravo sa, između ostalog, sa idejom da postaknemo takvu vrstu produkcije i takvu vrstu svesti o funkciji istoriografije u širem kontekstu. Naše zadovoljstvo je što je partner Matici Srpskoj humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Mi smo već imali tu saradnju zahvaljujući našem kosovsko-metohijskom odboru i to je naš sekretar dr. Aleksandra Novakov i siguran sam da će se lepo nastaviti i ova saradnja sa upravo formiranim omladinskim odborom Matice Srpske i da će sve to činiti da budemo sigurniji, pouzdaniji i da imamo još jaču omladinu koja će promišljeno pristupiti upravo ovim velikim činovima koje smo pominjali. Ovo je trenutak prvog javnog ispoljavanja našeg omladinskog odbora. Pozdravljam i predsjednika našeg omladinskog odbora, dr. Jelenu Marićević-Balać, a ne mogu da zaista još jednom ne istaknem koliko mi je srce puno što vidim ovde mnoštvo mladih ljudi. Kad Matica Srpska sa svojim znanjem, svojim iskustvom, kad ove bele glave sede, iskusne i, ajde da kažemo, ljudi sa nekakvim znanjem, kada se udruže sa mladošću koja nosi dobru energiju, onda ja sam siguran da za naš narod sasvim sigurno ima budućnosti, i to lepe budućnosti. Srećan vam i večerašnji rad i srećno vam sve što činite u budućim danima.
Hvala predsjedniku Matice Srpske. U nastavku obratit će nam se predsjednica Omladinskog odbora Matice Srpske, docent dr. Jelena Marićević-Balać. Izvolite.
Poštovani matičari, dame i gospodo, imam čast da vas pozdravim u ime novooformljenog Omladinskog odbora Matice Srpske, koji ovom svečanošću obeležava početak rada. Nije stoga nimalo proizvoljan izbor za koji smo se opredelili. Prvo predavanje koje je organizovano u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe održaće profesor dr. Miloš Ković pod višestruko važnim naslovom Kosovski zavet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda. Ako imamo u vidu da zavet znači zakletvu, reč, izjavu vernosti, svečano obećanje, amanet, pouzdanost, a da svaki važan trenutak svakog važnog događaja u životu i pojedinca i kolektiva treba da bude zavetni, inicijacijski, ne postoji bolji način da Omladinski odbor Matice Srpske otpočne svoj rad simboličkim okupljanjem oko Kosovskog zaveta i besedom profesora Kovića. Jer naš je narod, kao što su i olimpijci, kako bi rekao Sergej Averincev, verovali da je najveća istina i snaga u reči, i to onoj izgovorenoj i predatoj. Otuda vera da će i usmena beseda o kontinuitetu Kosovskog zaveta u Srba biti odjek one istine o kojoj se mora govoriti. Zato je čovek od reči obeležje onoga koji ispunjava zavet, obećanje i predanje, jer njegova reč ostavlja trag u vremenu i prostoru, bez obzira na to što ne mora nužno biti i zapisana. Dajem reč čoveku od reči, profesoru Koviću. Hvala.
Dami i gospodo, braći i sestre, pomaže Bog. Veoma sam počastovan prilikom da vam se večeras obratim na ovom mestu, na ovaj način. Ovo je odličan dokaz da je Matica Srpska prepoznala ono što se događa u našem društvu, u našoj zemlji, svuda gde ima Srba, uključujući Republiku Srpsku i Crnu Goru, i naravno susedne zemlje kao što je Hrvatska, kao što je Severna Makedonija, ako hoćete i u srpskom rasejanju. Dakle, Matica Srpska je, sudeći po ovom što se večeras događa, prepoznala da je u toku jedna vrsta novog omladinskog talasa, jednog pokreta koji je uočljiv u poslednjih nekoliko godina. Ja bih rekao negde od 2017. možda 2018. godine. Lozinka tog novog omladinskog pokreta, tog talasa, je Kosovo, Kosovski zavet. Širom zemalja u kojima žive Srbi, ako hoćete srpskog sveta, niču omladinska udruženja, koja su uglavnom humanitarnog tipa, Najznačajnije, najveće su upravo Srbi za Srbe, sa organizatorove večeri, koji se ponajviše bave humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji. Ali i na drugim mestima svuda gde je pomoć potrebna. Svuda se takođe pojavljuju, da kažemo, etno grupe koje su i ranije postojale, sada ih ima mnogo više, pevači, pojci, guslari. Po Crnoj Gori u ovom trenutku imate desetine guslarskih udruženja. Tamo su do nedavno prevlađivala crnogorska guslarska udruženja. Ono što sada niče, to su srpska udruženja. Šta je sve ovo pokrenulo? To nije tema našeg večerašnjeg susreta. Litije u Crnoj Gori su sigurno veoma važne. To je primarno bio pokret mladih ljudi. Uticaj koji su litije imale ne može se svesti samo na Nikšić, Podgoricu, Bar ili Budvu. Taj uticaj se i tekako osetio i u Novom Sadu, i u Beogradu, i svuda gde živi taj mladi svet. Dakle, od Prijedora do Lebana i od Bara i Trebinja do Beograda i Banje Luke, u toku je nešto, nešto se događa. Mislim da je večerašnje veče još jedna potvrda. Mi, knjiški ljudi ili ljudi od knjige, to malo bolje zvuči, skloni smo tome da vidimo ono što želimo da vidimo. I da vidimo stvari onakvim kakvi bismo mi želeli da budu. Tako da je to jedne ograde, možda preterujem, možda vidim ono što želim da vidim, ali ovo vaše večerašnje prisustvo me utvrđuje u ovome o čemu vam govorim. Naš večerašnji zadatak je da odgovorimo na pitanje u čemu je tajna Kosovskog zaveta. Šta jednu ideju, a ovo o čemu ćemo večeras govoriti je, da kažemo, žanrovski istorija ideja. Ja sam istoričar i bavim se, pored ostalog, istorijom ideja. Šta je to što jednu ideju čini živom i vitalnom nekih 600 godina? Ili ako hoćete 800 godina, ako se vratimo u vreme Svetog Save. Reći ću i zašto. Uprkos svemu što znamo o srpskoj istoriji, koju nam obično predstavljaju kao istoriju prekida, diskontinuiteta. Jedan narod koji je izgubio sve što je mogao da izgubi. Izgubio je svoje srednjovekovne države. Bio je nateran u seobe. Deo naroda je, da kažemo, odlazio, otpadao, kako hoćete, upotrebiti izraz koji hoćete, od nečega što je matica, glavni tok srpskog naroda sa promenom vere. Dakle, prelasci na rimokatoličku veru, na islam, arnaučenje u staroj Srbiji, Makedoniji, genocid kome srpski narod nije podvrgnut samo i tek u 20. veku. Dakle, uprko svemu, jugoslovenski diskontinuitet, komunističko doba, kako objašnjavamo ovo večeras? Ateizacija, jeli, koja je kod nas, zahvaljujući komunizmu, bila vrlo, vrlo duboka i vrlo obuhvatna. Kako objašnjavamo ovo što se sada događa? Ovaj uspon, ovu obnovu kosovske ideje. Da kažemo, ta ideja, kada kažem 600 godina, mi nju u 20. veku uglavnom zovemo Kosovskim zavetom. Ona je menjala ime. Recimo, početkom 20. veka nazivali su je Vidovdanska ideja, Vidovdanska etika, Miloš Đurić, Isidora Sekulić, Kosovsko opredeljenje, Kosovski mit. Imena za ovu pojavu o kojoj mi večeras govorimo se menjaju. Ona menja svoju formu. Vidjet ćemo, ona je, to je, da tako kažem, obsesivna ideja svih perioda u kulturnoj istoriji srpskog naroda. Klasicizam srpski ima svoj kosovski zavet. Romantizam ima svoju kosovsku ideju. Realizam, moderna. Dakle, ona menja formu. Ona menja ime. Vi ćete reći, nije isto vidovdanska ideja i kosovski zavet. Tačno, jeste i nije. Ali srž ostaje ista. Kako to objasniti? Znači, u čemu je tajna vitalnosti ove ideje? Mi ćemo večeras pokušati da damo jednu kratku istoriju kosovske ideje, kosovskog zaveta, od njenog nastanka do dana današnjeg. I pokušat ćemo da, ako ne da odgovorimo u čemu je tajna, onda bar da ukažemo na sve mene, na sve cikluse u istoriji ove ideje, kosovskog zaveta. Kada nastaje? Šta je pre svega? Za čim tragamo? Da pokušamo da to definišemo. Svako će reći, onaj ko je nešto čitao i čuo o tome, da je to ideja opredeljenja za carstvo nebesko. Da je to slobodan izbor između carstva nebeskog i carstva zemaljskog. Da je Kosovski zavet izbor između pravde i bezakonja. Između istine i laži. Između podviga i straha. Kako kaže prepodobni Justin Ćelijski, nebesko carstvo je ovde, sada, među nama. To je carstvo večnih vrednosti, neprolaznih vrednosti, kao što su ove koje sam sada pomenuo. Ljubav, dobrota, rodoljub, slobodan izbor svakoga od nas, da se svakoga dana, u svakom trenutku opredeljuje za jedno i za drugo, dakle da živi za ove vrednosti, a ako mora, onda da se za njih žrtvuje. Vi ćete reći, pa to srećemo kod manje više svih hrišćanskih naroda. Da li je baš tako? I da li se baš Srbi podjednako kao, ajde kažemo samo da uzmemo u obzir susedne narode, da li se ponašaju na isti način? Na velikim raskrišćima naše zajedničke balkanske istorije, sadašnje vreme, Drugi svetski rat, Prvi svetski rat, Tursko doba, da li smo se, kada već govorimo o Kosovu, mi i naši albanski susedi ponašali na isti način? Naravno, generalizujemo, uvek ćete naći primere i kod Srba i kod Albanaca koji su drugačiji. Dakle, iz nekog razloga Srbi se sukobljavaju sa svakom imperijom. Oni pokušavaju da nađu zajednički jezik. Opet kažem, duga je to priča za koju nemamo vremena. Bilo je doba saradnje, pokušaja prilagođavanja. Ali okreni obrni. Srbi su taj kamen u čizmi svakog okupatora Balkana. I da li je slučajno baš što su morali da ratuju u Drugom svetskom ratu, u dva pokreta otpora protiv nacifašista i ostalih? Da li je slučajno što su branili Kosovo 99. protiv NATO pakta i kao takvi ušli u sve udžbenike istorije širom sveta kao prvi narod koji je zaratio s NATO paktom? Nama to sad zvuči malo, jel, eto, Srba, srpska megalomanija, ali tako je, to je činjenica. Zbog čega? Zbog Kosova. Počeli u stvari 94. 95. u Republici Srpskoj, da budemo precizni. Ali ovo što se dogodilo 99. mnogo više je odjeknulo zbog međunarodnog konteksta, to je bila velika svetska kriza. Dakle, šta je to? S jedne strane, to je ono što Justin, Ava Justin, zove vidovdavskom etikom. To je svakodnevni izbor, ali to jeste poziv na podvig. To jeste poziv na junaštvo. U novijoj teorijskoj literaturi to se razlikuje. Pa neki ljudi koji se to baš i ne bi očekivalo prave strogu razliku između hrišćanskog, novozavetnog smisla, kosovskog zaveta i nečega što je epika, junaštvo i tako dalje. Pa bi Lazar predstavljao hristoliki vladar jedno, a Miloš bi bio epski junak, nešto drugo što bi bilo skretanje iz kosovskog zaveta. Nisam sklon toj vrsti manihejske podele. Nalazite u teorijskoj literaturi i tako dalje. Ono što je važno da razumemo takođe, Kosovski zavet je, i od toga u stvari počinjemo, je potvrđen Svetosavski zavet. Ali Svetosavski zavet je i Kosovski zavet, takvo opredeljenje za nebesko carstvo, je potvrda Novog zaveta. Novi zavet potvrđen istorijskim iskustvom jednog naroda. I Stari zavet potvrđen onim što je živeo i onim kako se opredeljivao jedan, u ovom slučaju, srpski narod. Dakle, to je suštinski potvrda, jer kada uzmete sve ono što znate iz narodnih junačkih epskih pesama, vidjet ćete da je Lazar Hristos, onaj ko ponavlja Hristov put, da su njegovi vojnici veliki i mali, kako kaže jedan od savremenika kosovske bitke, da su to apostoli koji su žrtvovani, da je Juda Vuk Branković, da je Lazareva večera u stvari ono što je poslednja večera. Dakle, mi vidimo da se taj put ponavlja. Osim toga, kada kažem da je Kosovski zavet potvrda Novog zaveta, to nas u stvari upućuje da nisu Srbi jedini narod takve sudbine. Kada izađemo na komparativnu ravan i kada počnemo da poredimo sopstveno istorijsko iskustvo sa iskustvima nekih naroda kao što su Jermeni, kao što su Jevreji, kao što su Etiopljani, ima takvih naroda, onda vidimo da naše istorijsko iskustvo naravno da je specifično, ali nije toliko različito i drugačije od ovih naroda. Drugim rečima, u tipologiji nacija i nacionalnih pokreta, jednog od recimo najuticajnijih istraživača, to je bio Anthony Smith, postoji podela naroda ili nacija na, kako on kaže, hijerarhijske, republikanske i zavetne nacije. Da ne ulazim u detalje o svakoj od tih nacija, on u te zavetne nacije svrstava narode kod koji su pre svega predmoderni, čija nacionalna istorija je veoma duga. U njihovim premodernim tekstovima, svetim tekstovima, mi nalazimo vrlo često pozivanje na stari zavet, na sudbinu prvog Izraelja, prvog izabranog naroda. Ti narodi su vrlo rano dobili sveto pismo na svom narodnom ili ako hoćete nacionalnom jeziku. I u takve narode svrstava narode vizantijskog sveta, koji su, kao što znate, vrlo rano dobili sveto pismo, svete tekstove na svojim jezicima, ali svrstava i protestantske nacije koje su se za to izborile tek od 16. veka pa nadalje. Zavet je, covenant, je vrlo snažna i jedna od centralnih ideja u kalvinizmu takođe. I mi ideju zaveta, ja sam je nedavno u jednom članku, čini mi se da sam to pokazao, pronašao kod Tomaša Masarika. On govori o češkom zavetu, o zavetu Jana Husa. Dakle, nisu Srbi jedini i zaveti narodi postoje. To su vrlo često narodi na koje mi ne bismo baš mnogo da ličimo, mi bi volio da ličimo na Engleze, Nemce, Francuze i tako dalje, a ovo su narodi koji su nekako vekovima živjeli u istoj državi kao mi. Bilo to Vizantije, Osmansko carstvo, pravoslavni Arapi, recimo, sa kojima nas mnogo toga veže. Dakle, već u vremenu Svetog Save imate u Arengi Dečanske povelje, se kaže da se Sveti Sava i Sveti Simeon, da su se opredelili za carstvo nebesko. Odlazak u manastir, napuštanje palate, je opredeljenje za nebesko carstvo. I taj put kojim idu Sveti Sava i Sveti Simeon, dužni su da svako u svom vremenu krče svi potonji Nemanjići. I ne samo Nemanjići, zaključno sa Maksimom Brankovićem, bivšim despotom. Dakle, vidimo da se svi Nemanjići staraju da pokažu da su ne samo telesna, nego i duhovna čada Svetog Save i Svetog Simeona, te se zato njihovi portreti nalaze praktično u svim značajnijim nemanjićkim zadužbinama. Vrlo dobro znate onu lozu Nemanjinu iz Dečana, koja se nalazi na istom zidu kao i loza Jesejeva, samo sa druge strane. Kod Domitijana, koji nije kao Teodosije živeo kasnije, koji je bio savremenik, učenik Svetog Save, imate stalno ponavljanje ideje o Srbima kao novom Izraelju, o Srbima kao novom izabranom narodu, o Svetom Savi kao voždu otečestva i imate njegovo poređenje sa Mojsijem, koji je vožd prvog Izraelja. Pa tamo Domitijan, nemu što parafraziram, kaže prvi Izrael je napustio, ostavio svoje zavete, ali novi Izrael neće. Već, kako su pokazali naši istoričari umetnosti, Dragan Vojvodić, Danica Popović i ostali, već u umetničkom programu, u freskama Žičevi, vidite već staranje o tome da se pokaže da je reč o nacionalnoj crkvi. O nečemu što je srpski put. Nečemu što je drugačije od istorijskog hoda i sudbine ostalih, ajde kažemo susednih, čak i najbližih naroda. Dakle, Žarko Vidović, recimo, i blaženopočivši vladika Atanasije Jevtić kažu da je Kosovski zavet u stvari dat u onoj Žičkoj besedi Svetog Savi iz 1221. koju je prema Domitijanu preveo vladika Atanasije. Da je u njoj u stvari srž, kako kaže Sveti Sava, pravog učenja. Neki kažu to je zakonopravilo Svetog Save. Dakle, to je ono što savremenici zovu pravom verom. Verom koju su svi oni koji žele da ostanu u zavetu dužni da slede. Sećate se onog pisma, recimo, Svetog Save, igumanu Studenice, kada kaže: čuvaj se, čedo moje, da ostaneš, da ne napustiš neki od mojih zaveta. Reč zavet koristi Stefan Prvovenčani kada opisuje kako mu je brat uzeo državu, pa kako je zavetom, kaže, svetog oca našeg, svetog Simeona, vraćen u svoje otečestvo. Imate, odavno je nauka o nacijama, o nacionalizmu i tako dalje odbacila ono što je moja generacija, ali nadam se ne vaša, učila u školi, da su nacije nastale u 18. veku sa industrijskom revolucijom, sa pojavom građanske klase, sa američkom revolucijom, francuskom revolucijom, to. Srbi su upravo jedan od primera koje svetska nauka uzima za dokaz da su nacije, da nacije mogu da budu veoma, veoma drevne. Recimo, Erik Hobsbawm o tome piše, pomenuti Anthony Smith i tako dalje. Upravo su Srbi jedan od primera, jer u izvorima srednjovekovnim neprekidno imate srpsko otečestvo. Dakle, nešto što bismo mogli da nazovemo protonacionalnom svešću, a možemo da zovemo i naciju. U ostalom, oni koriste reč narod. Pojam nacija je noviji, kao što znamo, uključen u srpski jezik tek krajem 19. veka. I pitanje je da li je kod Srba mogao da se primeni na ono na čemu se, recimo, na što se odnosio, recimo, kod Nemaca, kod Francuza i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ostati u zavetu. Ostati u pravoj veri svetih otaca naših, svetog Simeona i svetog Save, kako se neprekidno ponavlja u srpskim srednjevekovnim izvorima. Stanoj Stanojević je pokazao da je u srpskom srednjeveku ima više pozivanja na stari zavet nego na novi zavet. Dakle, postoji vrlo jasna i izrazita svest o zajedničkoj sudbini jednog naroda koji ima svoju autokefalnu nacionalnu crkvu, svoju državu, koji slobodu doživljava pre svega kao samostalnost, nezavisnost, autokefalnost. Ne vide svi ljudi i ne vide svi narodi na isti način ideju, ideal slobode. Već u Lazarevom vremenu sazrela je svest o tome da je zavet ugrožen. To se uglavnom prebacuje caru Dušanu. I u istorijskim izvorima, ako hoćete, od 14. veka, od 15. veka, od Grigorija Cambalaka pa sve do Jovana Rajića, najznačajnijeg srpskog istoričara 18. veka, imate stalno ponavljanje da je Dušan kriv. Prebacuje mu se, naravno, zbog sudbine oca, naravno, sukob sa Carigradskom patrijaršijom. U njegovo vreme, kad je uzeo titulu cara i kad je crkva srpska podignuta na nivo patrijaršije, crkva je bila na njegovoj strani. Samo nekoliko decenija kasnije crkva srpska je preuzela stav grčke crkve. Grčka crkva je, jeli tada, u vreme Dušana, bacila prokletstvo. Ona je objavila odlučenje ne samo Dušana, ne samo srpske crkve, nego svih praktično Srba od crkve. I konačno Dušanu se, to imate kod Konstantina Mihajlovića, onog čuvanog janjičara iz Ostrovice, koji je pisao svoje sećanje, sve memoare, čak mu se prebacuje da je on svojom rukom ubio bugarskog cara, da to nije bilo junački i tako dalje. Dakle, on je kriv. I sve ono što dolazi, ta agarijanska pošast, to Aravijsko more koje sve potopi, ono što je zajednica, narod, to objašnjava u stvari ogrešenjem o zavet. Napuštanjem zaveta, baš onako kako se događalo, recimo, starozavetnom Izraelju. Dakle, napuštanje, ogrešenje. Dušan, Manjavčevići, a onda u vreme Lazara i Vuk Branković. Savremenici Kosovske bitke, to su ti takozvani kultni spisi koji su se pojavili između 1389. 1390. i 1420. i neke. Ima desetak tih ključnih kultnih spisa na kojima je insistirao Dimitrije Bogdanović i drugi naši istoričari, u njima je već sve dato. Dakle, savremenici, pisci iz vremena Kosovske bitke, ravanički monasi, patrijarh Danilo III, savremenik Kosovske bitke, insistiraju na tome da, kako kaže taj ravanički monah, ravaničanin jedan, kako ga zove istorija književnosti, kaže, opet parafraziram, izašli su na bojno polje ojačani, naoružani molitvama i zavetima svetih otaca naših, svetog Save i svetog Simeona. Tu se ne pominje sveti Đorđe ili sveti Dimitrije ili sveti Ratici, nego baš nacionalni svetitelji. Lazar je nešto pre toga pomirio Srpsku crkvu 1381. sa Carigradskom patrijaršijom. On je bio taj, crkva je njega birala. Na njemu je bilo samo da potvrdi tu vrstu opredeljenja koju zovemo opredeljenjem za carstvo nebesko. I sada ja ne bih, da budemo ekonomični sa vremenom, ja ne bih citirao delove iz tih tekstova ravaničkih monaha, naročito iz žitija kneza Lazara, patrijarha Danila III, koga Kašanin, Milan Kašanin, naziva najsnažnijim ideologom kosovske ideje toga doba, u kojima, kao što verovatno deo vas zna, u kojima se kaže, kada Lazar razgovara sa svojim vojnicima, velikim i malim, da oni njemu kažu, bolje nama smrt u podvigu nego život u sramoti. Kada oni njemu kažu da oni hoće da se žrtvuju za tebe, svetli kneže, i za naše srpstvo, srpsko otečestvo. Dakle, u toj, da kažemo, retorici poznog 14. veka mi jasno prepoznajemo nešto što možemo nazvati srednjovekovnim rodoljubljem ili patriotizmom. I vrlo je jasno opredeljenje za nebesko carstvo. Kad se kaže njegovi ratnici, veliki i mali, i kada Danilo kasnije, patrijarh Danilo opisuje kako se mošti, kako se telo kneza Lazara prenosi iz Prištine u Ravanicu, on opisuje plač, ridanje, ne samo plemstva i ne samo najviše crkvene jerarhije, nego to je običan narod koji izlazi da pozdravi svoga kneza. Što hoću da kažem, to nije ideja koja se nalazi kao trubadurske pesme, epovi ili različitih vrsta, koja živi samo u, da kažem, privilegovanim društvenim slojevima ili klasama. Ona je vrlo rano prisutna u najširim društvenim slojevima. Dakle, kada je taj transfer ideja, kako bi rekli sociolozi, kada se on dogodio i kada se to spustilo do svih društvenih slojeva, o tome možemo da razgovaramo. To je po svoj prilici 14., 15., 16. vek. I sad ovaj drugi deo, u stvari, ovog našeg razgovora, ovog večerašnjeg predavanja, to je to tursko doba koje je po svoj prilici ključno. Dakle, doba koje su Srbi kao nosioci Kosovskog zaveta proveli u tuđim carstvima. Dakle, jedan narod, pravoslavni, primarno pravoslavni narod, koji živi u šerijatskom osmanskom carstvu i uprkos tome proširuje svoje etničke granice, koji živi u rimokatoličkoj, Habsburgskoj monarhiji, veoma rimokatoličkoj, još katoličkijoj Mletačkoj republici, koja je brže prevodila Srbe u rimokatoličku veru u Dalmaciji i na ostrvima. Kako je moguće da se taj i takav narod očuvao? Najčešće ćemo čuti kuknjave za kako je, zašto se Srpska crkva odrekla rimokatolika, jel tako, muslimana. Valjda zamišljamo da je u 16. veku trebalo da ulaze u džamije i da ih izvode na silu i da ih vraćaju, jeli, u pravoslavne crkve. Ali retko se postavlja pitanje kako je moguće da je upravo ta crkva sačuvala taj narod i da je sačuvala njegova predanja, njegove zavete, uključujući kosovski zavet. Jer odgovor na tu tajnu, po svoj prilici, na to pitanje, je po svoj prilici Pećka patrijaršija. Obnovljena Pećka patrijaršija od 1557. do 1766. U njoj, ona je, njena jurisdikcija se prostire od Zagreba do Sofije i od Ohrida do Sant'Andreje. Ogroman prostor na kome je srpska crkvena jerarhija, patrijarci, episkopi, monaštvo, mirjansko sveštenstvo i duhovni i politički vođa srpskog naroda. Srbi žive vekovima u teokratiji, u teokratskom poretku. To je taj Milet sistem u Osmanskom carstvu, a slično je bilo i ovde na tlu Habsburgske monarhije. Dakle, tada se uobličava identitet kakav danas ispovedamo. Dakle, narod koji je raja, većinski pripada raji ili Osmanskom carstvu, uvek ste nekako pogrešne vere. Taj narod, dakle, koji se nalazi u takvom statusu, uobličava konačno ideju Kosovskog zaveta. To je ono što nalazimo ne samo u crkvenom predanju, nego pre svega u narodnim epskim pesmama. U putopisu Benedikta Kuripešića, diplomate koji prolazi kroz naše krajeve, kroz Bosnu, ili Staru Srbiju, Makedoniju, on je deo jednog Habsburgskog poslanstva koje putuje ka Carigradu, slovenačkog porekla diplomata, on razgovara sa Srbima i sve ono što znamo iz junačke epike koju je Vuk Karadžić zapisivao, sve je tu. To je sve detaljno opisano u onom njegovom poznatom putopisu. Dakle, nije reč ovde samo o srpskim izvorima, jeli? Tu je reč o putopiscima. Interesantno je da strani putopisci sa zapada naročitu pažnju, verovatno je to rezultat tog kulta viteštva, poklanjaju Milošu Obiliću. Naročito ti rimokatolički zapadni pisci koji prolaze ovuda i zapisuju ono čemu im Srbi pripovedaju guslaju. Guslari su najverovatnije to o čemu su pevali i slušali upravo u crkvi, u crkvenoj porti. I konačno, ovo naše savremeno doba koje bi trebalo, bar za ovu našu večerašnju priliku, otpočeti 18. vekom, poznim 18. vekom, dobom Dositeja i Vuka. Dakle, redefinisanjem srpskog identiteta, bar u tom elitnom sloju, i zajednice zaveta, koja je crkvena zajednica. Dakle, postoje narodi čiji identitet su definisale, uobličile crkve. Srbi su jedan od takvih naroda. I verovatno je to jedan od razloga zašto je napuštanje Srpske pravoslavne crkve pre ili kasnije vodilo u promenu nacionalnog identiteta, jer je ona upravo nosila to. Dakle, redefinisanje iz zajednice zaveta u zajednicu jezika, u duhu ideja prosvećenosti, romantizma, u nečemu izvorno, nešto što je evropska ideja, Srbi jesu bili i ostali evropski narod. Ali napuštanje nečega što je, da kažemo, balkanska, vizantijska tradicija predanje u ime jezičke zajednice koje bi trebalo da omogući smirenje verskih ratova, sukoba, o kojima vrlo ubedljivo piše Milorad Ekmečić, tih nacionalizama sudnjeg dana, u ime koji su se ljudi istog jezika, različitih vera ili veroispovesti, nemilosrdno istrebljivali u ime papa, sultana, careva i tako dalje. Dakle, ta ideja, dobro zamišljena, dobro plasirana, da tako kaže, plemenita u svojoj suštini, koja nije razvedena od ideje Kosovskog zaveta. Zašto to kažem? Pa zato što upravo zahvaljujući Vuku, kome se mnogo toga prebacuje, sa ili bez dobrih razloga, ideja Kosova, kosovska ideja, prešla granice srpskog naroda i postala poznata u celoj Evropi. Po Kosovu i kosovskom epu Srbi su bili prepoznavani. I u Nemačkoj, i u Engleskoj, i u Francuskoj. Svuda gde se za Srbe prvi put čulo. Dakle, romantičarski, da kažemo, kosovski zavet, romantičarska kosovska ideja u kojoj je akcena zaista u mnogome stavljena na Miloša. Na Miloša. Kodifikacija, da tako kažemo, predanja. U isto vreme pojava Njegoša, njegove trilogije, koja je povratak, kako sa pravom kaže Žarko Vidović, izvornom, pravoslavnom, crkvenom Kosovskom zavetu. Vidović smatra da ukoliko je uloga Svetog Save bila ključna u odupiranju nečemu što je bila plima rimokatolicizma, Ukoliko uloga kneza Lazara bila krucijalna u sukobu sa ratobornim islamom, onda bi Njegoševa misija kao trećeg proroka Kosovskog zaveta bila u suočavanju sa modernim sekularnim idejama novog veka. Setite se onog njegovog vrlo kritičkog pisma, recimo Dositeju Obradoviću, koji je napisao Milošu Obrenoviću. Miloš je odlučio da upravo Dositejeva dela budu prvo zvanično izdanje Srpske državne štamparije. Njegoš je bio protiv toga. Dakle, Njegoševa trilogija, kada kažem trilogija, mislim na Gorski vijenac, Luč u mikrokozmu i Lažnog cara Šćepana Malog, je po interpretaciji Vidovića povratak izvornom crkvenom pravoslavnom Kosovskom zavetu, koji nije razdvojen od kulta epike junaštva Miloševskog tipa. Dakle, pomenuo sam da svako doba u istoriji srpske kulture ima svoj kosovski zavet, ima svoju kosovsku ideju. Bez potrebe da se suviše detaljno na svemu zadržavamo, recimo da u vremenu realizma, kada se javlja kritička škola srpske historiografije, iguman Ilarion Ruvarac, Stojan Novaković, Ljuba Kovačević, cijela plejada velikih srpskih historičara, oni utvrđuju da se zaista u istoriji nije dogodilo baš onako kako peva srpska junačka pesma. Uroš je nadživeo Vanjavčevića. Oni ga nisu ubili. Otvoreno pitanje da li je Vuk Branković izdao. Ali ti ljudi koji se, naročito Ruvarac, prilično nemilosrdno obračunavaju sa predanjem, nisu bili manje Srbi i manje patrioti od prethodne romantičarske generacije. Setite se da je Ljuba Kovačević, jedan od najistaknutijih predstavnika ovog pravca, autor velike monografije o Vuku Brankoviću, u kojoj se tvrdi da Vuk nije izdao, da upravo on izgubio sina u prvim danima Prvog Balkanskog rata. Dakle, ideja, kako sam rekao, samo menja forme, ali ona je tu. Doba moderne, to je ogroman uspon kosovske ideje, zahvaljujući Rakiću, zahvaljujući Nikolaju Velimiroviću, religiji Njegoševa, Isidori, Milošu Đuriću, Meštroviću, koji je kao Hrvat, tada Jugosloven, prosrpski, usisan, da tako kažem, i on interpretira ideju kosovskog zaveta na svoj način, koji je junački, pre svega Mišićave one figure, ne liče baš na ono što su freske i što je izvorni kosovski zavet, ali to je snažna interpretacija koja je imala svoj odjek širom Evrope. Dakle, ogromna obnova kosovskog zaveta, tada se on zove vidovdanska ideja, vidovdanska etika i konačno 1912. oslobođenje zavetne zemlje Kosova i Metohije. Kao što vidite, mi ovde govorimo o ideji, ne govorimo o zemlji, o ljudima koji su na njoj živjeli. Vesti koji su stizale ovde, u Novi Sad, u Beograd, od Berlinskog kongresa do oslobođenja Stare Srbije i Makedonije, svedočile su o genocidu na srpskim narodom Stare Srbije, koji u stvari nije počeo sa Prizrenskom ili Albanskom ligom, nego je počeo mnogo, mnogo ranije, ali kažem, to je posebna tema. Mi ovde govorimo o ideji, mnogo više nego o konkretnoj zemlji. U svakom slučaju, savremenici, stranci koji su bili sa srpskom vojskom, su pisali o tome kako su srpski vojnici tvrdili da su videli Kraljevića Marka, kako ih vodi. Savremenici svedoče da je to bio najpopularniji rat koji su Srbi do tada vodili. Ono što je takođe važno nama danas, to je doba Disa, Pandurevića. Skelić je pokušavao da tu plimu pesimizma suzbije na svoj način. Ali savremenici svedoče da su Beograđani bili iznenađeni kad su čuli sa Kumanova vesti da srpska vojska dobija bitke. Bili su skoro navikli na poraze. 1885. 1876. Izgubili su. 1903. Nije to ni malo slavni događaj. Izgubili su samopouzdanje. Onda beogradski pesimisti, dekadenti, čuju što se desilo na Kumanovu. Čuju što se desilo na Bitolju. Kasnije Pregalnica. Dakle, to je doba novog optimizma. Ja bih čak rekao da ovo vreme, omladinski pokret na koji sam se na početku osvrnuo po nečemu podsjeća na to doba 1903. 1914. Naravno, Srbija je u to vreme bila malo drugačija, jeli, sve je bilo drugačije, ali postoje i određene sličnosti. Da li bi srpski kralj, odnosno regent, da li bi srpska vlada donosili odluke kakve su donosili u Prvom svetskom ratu, pre svega mislim na odluku o povlačenju preko Crne Gore i Albanije, bez ideje Kosova, bez ideje da postoje ideali za koje se vredi i mora žrtvovati, ako se već tako nešto mora. Naročito su zanimljiva svedočanstva oni koji su bili sa srpskom vojskom i sa srpskim izbjeglicama te 1915. godine, to je bila jesen, kada su se svi sakupili na Kosovu. Na Kosovu polju. I kada je sam regent strancima koji su bili sa njim Francuzima govorio o tome kako je to neobična ironija da su se Srbi ponovo našli na Kosovu, jeli, da ponovo trpe ono što su pretrpeli 1812. 1690. godine, a onda vest o tome da se sprema velika bitka, Stanislav Krakov, sjajni pisac, jeli, opisuje kako su njegovi vojnici, kojim on bio starešina, kada su čuli da će na Kosovu biti odlučna bitka, Vojvoda Mišić je bio za to, to je ostale vojvode i generali su to odbili, jer su tvrdili i smatrali da srpska vojska suviše iscrpljena za kosovski kontranapad, ali Krakov opisuje kako su srpski seljaci iscrpljeni, izmučeni brigama, ranama, kako su zauzimali položaj i sa kakvim su se lanom spremali za tu odlučnu kosovsku bitku. Sa ujedinjenjem u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kosovska, vidovdanska ideja postaje, rekao bih, deo zvanične kulture ove države. Kralj, naravno, kao što znate, pokušava da privuče na svoju stranu Meštrovića. Dakle, vidovdanska ideja ulazi u temelje nečega što je zvanični narativ, zvanični kulturni obrazac Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije, možda i to je jedan od razloga neprijateljstva hrvatskih političkih elita i komunističke partije Jugoslavije upravo prema toj ideji. U isto vreme, u kulturnom, duhovnom životu srpskom, između dva rata, evo je jedna plejada intelektualaca predvođenih vladikom Nikolajom Velimirovićem, koji se, kao što znate, javlja već uoči Prvog svetskog rata, koja reinterpretira ideju kosovskog mita, vidovdanskog mita, kod Velimirovića već nailazimo na ideju zaveta, carev zavet, u nizu njegovih dela, prate ga, kažem, intelektualci. Đoko Sljepčević je verovatno jedan od njih dao najznačajniju i najveću istoriju Srpske pravoslavne crkve i najznačajnije historiografsko delo napisano u tom zavetnom crkvenom ključu. Bilo ih je još, veliki deo njih se je slomljen, u Drugom svetskom ratu nestao, dobar deo se pridružio Ljotićevcima, srpskim dobrovoljcima i podelili su sudbinu tog pokreta. I ta vrsta usmerenja je nestala. Naravno, među njima su bili neki značajni srpski istoričari koji su se uključili u rasprave o Svetosavlju. Šta je Svetosavlje? Bogoljub Šijaković je napisao jednu odličnu knjigu o tim raspravama iz 20. i 30. godina. Stanoj Stanojević učestvuju u tome, Nikola Radojičić i neki drugi srpski istoričari. Dakle, pokušaj da se ideja Svetosavlja reinterpretira, redefiniše, kao i ideja kosovskog zaveta. U Drugom svetskom ratu oba srpska pokreta otpora, da tako kažemo, koriste kosovsku ideju u ime mobilizacije srpskog naroda za borbu. Interesantna je ta upotreba od strane partizanskog pokreta, reinterpretacija, kažem, kosovske ideje u nešto što služi isključivo, da kažemo, rodoljublju, patriotizmu. Moja generacija je na pamet nekih 20-ak, 30-ak godina posle, 40-ak, posle Drugog svetskog rata, učila na pamet Gorski vijenac. Ali niko nije insistirao na tome da je Njegoš vladika Srpske pravoslavne crkve i da je poruka primarno pravoslavno-hrišćanska. To je bila junačka poema. Vaskrsenje ne biva bez smrti i tako dalje. Dakle, novo reinterpretiranje kosovske ideje, ali nije bilo praktično značajnijeg pera srpske književnosti koje se nije oprobalo na kosovskoj temi. I poznat je onaj esej Zorana Mišića iz 62. ili 3. Šta je to kosovsko opredeljenje? Jedan od najznačajnijih književnih kritičara toga doba, potomak Vojvode Mišića, koji piše o tome, pa kaže, Kogod se našao 27. marta 1941. na ulicama Beograda i kogod je čitao patrijarha Danila III. Bolje nama smrt u podvigu nego život u sramoti. To su one parole koje su odzvanjale i koje su se čule na ulicama Beograda. Bolje grob nego rob i tako dalje. Bolje rat nego pakt. Sećate se da je tada patrijarh Gavrilo Dožić održao govor na Radio Beogradu, kome rekao upravo je ovo danas, tog 27. marta 1941. upravo je ovo opredeljenje srpskog naroda za carstvo nebesko. I oni, vladika Nikolaj, su znali šta se sprema, bili su upućeni u pripreme puča, koji su izveli, dakle, oficiri crkva, ako hoćete. Upravo isti oni koji su pokrenuli ustanak 1945. Partizani su stigli kasnije. Dakle, ljudi od 27. marta su pokrenuli ustanak 1941. U tom ustanku crkva ima krucijalnu ulogu, setite se oslobađanje Loznice, ustanak u Hercegovini, monasi i sveštenstvo vode ustanike. To je posebno pitanje novog tumačenja, objašnjenja šta se zaista dogodilo 1941. Ko je taj ustanak pokrenuo? Kosovska ideja imala je neobično važnu ulogu u osvešćivanju srpskog naroda o tome, o rastu, sazrevanju svesti o tome šta se zaista događa. Ključe su 60. godine. Tada započinje demografski sunovrat Srba na Kosovu i Metohiji. Naravno da ga možemo pratiti još od 1878. pa i ranije. 66. svrgavanje Aleksandra Rankovića. Odmah posle toga, nekoliko meseci kasnije, sporazum sa Vatikanom. 68. prva velika pobuna Albanaca na Kosovu. Donošenje odluke o rušenju Njegoševe kapele, mas pok u Hrvatskoj, sve se to zaključuje ustavom iz 74. i scena je već postavljena. Rušenje Njegoševe kapele 72. godine bio po svojoj prilici taj trenutak konačnog osvešćenja i otrežnjenja, da kažemo, intelektualaca, bar onog disidentskog dela srpskih intelektualaca u Beogradu. Polemike koje su pratile rušenje Njegoševe kapele, izgradnju Meštrovićevog mauzoleja, reakcija Srpske pravoslavne crkve, borbeni stav crkve, koja se odupirala onoliko koliko je mogla, ne mogu se razumeti bez veze Njegoša sa kosovskom ideom i kosovskim zavetom. Pokret s kraja 80. godina, u vreme Slobodana Miloševića, oni među nama koji to prate, lično sam bio zatečen silinom i snagom te ideje, posle decenija zvaničnog službenog ateizma. Jednog sistema koji je bio u većoj ili manjoj meri bogoborački. Odakle dolazila ta energija? Bio sam na tim mitizima, bio sam na Gazimestanu, 89. To je bilo milion ljudi. Nijedna propaganda, nikakva partijska komunistička mašinerija nije mogla to da na taj način. Naravno da su organizovali, ali to je bilo nemoguće. Kao što nikakva britanska obaveštena služba nije mogla da izvede stotine hiljada ljudi na ulice 27. marta 1941. svuda gde je srpski narod živeo. Dakle, tada se upravo potvrdila snaga te ideje. Trajan Stojanović, jedan veliki istoričar, američki istoričar srpskog porekla, bio je poreklom iz Makedonije, koji je napisao veliku istoriju Balkana, upravo to kaže, veliki sukobi počinju onda kada mit, konstitutivni mit jednog naroda, biva ugrožen, kada on biva vređen i pocenjivan. On smatra da se upravo to dogodilo zahvaljujući stavu pre svega zvanične Ljubljane prema onome što se događalo u Beogradu. Ta poruga, to pocenjivanje nečega što su Srbi već tada smatrali i doživljavali kao najveću dragocenost svoga predanja. To svakako imalo određenu ulogu. Opet, hajde i to da kažemo, 90. godine su vreme početka obnove pravoslavne duhovnosti kod Srba. Tu je opet krucijalna bila ideja učenika Ave Justina Popovića, mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija, vladike Artemija, vladike Bačkog Irineja, koji je još tu sa nama. Dakle, obnova ideje Kosovskog zaveta, koje se tu, vladika Danilo Krstić, tako jedan niz pisaca, kao što je pomenuti Žarko Vidović, kao što je Dimitrije Bogdanović, kao što je Radovan Samarčić, u njegovoj knjizi Kosovsko opredeljenje nalazimo ove ideje, to je jedna od njegovih poslednjih knjiga. Dakle, pojava intelektualaca, svetovnih, ali i duhovnih, koji su tu ideju Kosovskog zaveta u punoj meri obnovili. To je ono predanje koje počinje sa Njegošem, nastavlja se sa Nikolajem i sa Justinom do naših dana. I konačno, na kraju, nešto što sam pomenuo, objasnite vi racionalno činjenicu da su upravo Srbi, jedan u svetskim razmerama mali, bar numerički narod, prvi zaratili sa NATO paktom. Koliko je bilo tih NATO država? 19, ako se ne varam. Plus, dodajte im naše susede, jeli, većinu jeli, naših suseda koji su u tome davali svu moguću podršku. Kako to objasniti? Verovatno bi se to moglo objasniti snagom predanja o kome smo do sada govorili. Ono što je važno da razumemo, tema Kosova je veliko svetsko istorijsko pitanje. To sada više nije grbno sudilište samo Srba i Albanaca. To je velika svetska tema. Mi bi voleli da nismo tako značajni akteri svetske istorije kao što smo bili u 20. veku. I svako bi verovatno volio da ga je ta čaša mimo išla. Ali to je tako. Kako negde lepo napisa Slobodan Antonić, bez Čeha ili Slovaka, pa verovatno bi istorija 20. veka išla nekim tokom koji se ne bi bitno razlikovao od ovoga što smo preživjeli, ali bez Srba ne bi bilo očigledno sve ovako. Time ću u stvari završiti. Kosovsko pitanje, kosovska tema je postala velika svetska istorijska tema i nema u svetskoj politici onih koji to ne shvataju. Dakle, Kosovo je sada za nas danas grbno sudilište, kažem, ne samo Srba i Albanaca, nego praktično celog sveta. Obnova koju danas vidimo među vama, obnova kosovske ideje, Kosovskog zaveta, znači, po mom mišljenju, da ništa nije gotovo, da ništa nije završeno, uprkos porukama koje dobijamo iz naših medija, iz naše zvanične kulture, defetističke poruke u medijima, bez obzira na njihovo političko usmerenje, i sve ankete koje pokazuju da preko 80% stanovnika Srbije ne želi da trguje Kosovom, ne želi razgraničenje, ne želi da menja Kosovo i Metohiju za Evropsku uniju i sl. Kako to objasniti? Znači, kako objasniti defetizam, ajde da kažemo, dela starijih generacija i ujednu obnovu kosovske zavetnosti među mladima? To pitanje za kraj ostavljam vama. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. U večerašnjoj katedri imali ste prilike da čujete predavanje Kosovski zavet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda, koje je održao profesor dr. Miloš Kovović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 7. novembra 2022. godine u Novom Sadu.